Nada Vadnov, ravnateljica Višje strokovne šole Postojna, je pred nekaj tedni vajeti ravnateljevanja po 20 letih predala svojemu nasledniku. Nikoli je ni zanimala pozornost, ampak le dobrobit šole in študentov. Največ o njenem delu in poslanstvu govorijo prav rezultati. Zagotavljala je kakovost strokovnega programa, primerno usposobljenega kadra, delovnih pogojev in še marsičesa. Svoje sodelavce spoštuje in ceni, saj se je nanje lahko vedno zanesla. Svoje delo na šoli bo nadaljevala kot predavateljica. Nada, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
No, zaključilo se je vaše dolgoletno ravnateljevanje Višje strokovne šole Postojna. Kot rečeno, vedno ste stremeli k izboljšanju šole, zaposlenih in predvsem študentov, kar vam je v veliki meri tudi zelo dobro uspevalo. Predvsem pa preseneča, da ste ob obilici izzivov, zahtevanih projektov, organizacij in znanja pokazali veliko razumevanja do vseh. Morda nekoliko nenavadno za začetek, pa vseeno, Nada, ste vedno dajali prednost šoli in študentom ali ste bili kdaj primorani na prvo mesto postaviti sebe?
Seveda, danes tega, kakor je bilo včasih, namreč jasno določenih 8 ur dela, 8 ur prostega časa in 8 ur počitka ni več. Naše delovne obveznosti so večkrat bolj nepredvidljive, včasih delamo čez cel dan. Zato je pri vsakem delu potreben profesionalen pristop, organizacija, vsekakor pomagajo izkušnje in jasni cilji. Kot oseba in po stroki kot psihologinja sem usmerjena k ljudem, zato vem, da moji sodelavci potrebujejo podporo pri svojem pedagoškem delu. Da bodo potem tudi oni v svojem pristopu razumevajoči do študentov. Pomembno pa je zaznati, kje je meja, zakaj je vsak odgovoren sam in ne more tistega namesto njega opraviti nihče drug. Meja in ravnovesje med delom in zasebnim življenjem je pa tudi zelo aktualna tema. So obdobja, ko smo delu zelo predani, imamo pa tudi obdobja, ko ima naše zasebno življenje prednost in moramo sebe postaviti na prvo mesto. Neravnovesje med delom in življenjem negativno potem vpliva na naše zdravje in tudi na našo učinkovitost pri delu. Se pravi, najprej moram znati organizirati sebe, poskrbeti za svoje zadovoljstvo in potem lahko organiziram druge. Torej, pomembno mi je, da načrtujem tudi čas za sprostitev, za odnose, za zabavo, za regeneracijo.
Delo z ljudmi vas verjetno osrečuje, Nada. Kakšne spomine imate na teh 20 let vodenja in ravnateljevanja? Kakšni so bili izzivi, kako ste se z vsem tem spopadli?
Pedagoško delo in nasploh delo z ljudmi doživljam kot globoko smiselno. Se je namenjeno ljudem in razvoju. In šola vedno prinaša v kraj življenje in razvoj. Na preteklo obdobje se oziram zadovoljstvom. Veliko smo naredili, dosegli zastavljene cilje, imamo veliko študentov, veliko diplomantov, šola je povezana z okoljem in ima kvalitetne kadre. Hvaležna pa sem, da sem imela dobre in strokovne sodelavce, na katere sem se lahko oprla in zaupala, da nam bo skupaj uspelo.
Kje se je vse skupaj začelo? Če se vrneva bolj na začetek vaše poti, vem, da ste na začetku delali kot turistična vodička pri Postojnski jami in da so vas tudi zanimali jeziki.
Torej, v mladosti nisem razmišljala, da se bom zaposlila na področju šolstva. Mislim pa, da človeka pri poklicnih zanimanjih oblikuje tudi počitniško delo, ki prinaša dragocene izkušnje. Res je, ker 7 sezon sem bila zaposlena kot turistična vodička za angleški jezik pri Postojnski jami, kjer sta bila zaposlena tudi oba moja starša. To delo me je zelo bogatilo in širilo moj pogled na svet, ker se pogovarjaš s turisti iz najrazličnejših držav sveta in že takrat sem se odločila, da moram vsaj enkrat obiskati Norveško, kar mi je pozneje v resnici tudi 2-krat uspelo. No, v 4. letniku gimnazije Postojna sem potem razmišljala o različnih področjih študija, res so me zanimali jeziki, družboslovje, pa tudi biologija. In v preseku in središču tega pa je v bistvu človek in njegov način delovanja, zato sem se odločila za psihologijo in odšla na sprejemne izpite. Nisem se vznemirjala. Če mi ne bi uspelo, bi se odločila za kaj drugega.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z nekdanjo ravnateljico Višje strokovne šole Postojna, Nado Vadnov. No, Nada, ko ste doštudirali, vas je pot pripeljala v pedagoške vode. S čim vse ste se ukvarjali, kaj ste poučevali in kje ste se usposabljali? Najbrž je bila pot kar zahtevna.
Po končanem študiju psihologije sem bila prepričana, da bom nekaj časa brezposelna. A se mi je takoj ponudila priložnost in zaposlila sem se na šolskem centru Postojna, šolski svetovalni službi, kjer sem delo z veseljem opravljala 17 let. V manjšem obsegu sem tudi učila psihologijo na srednji šoli, občasno tudi na Ljudski univerzi Postojna. V šolstvu se moramo res ves čas dodatno izobraževati. Tako sem v tem času opravila enosemestrski podiplomski študij svetovanja, potem usposabljanje iz psihologije dela na Inštitutu za medicino dela, prometa in športa v Ljubljani. Več let sem potem tudi strokovno sodelovala z ordinacijo za medicino dela v Postojni pri psiholoških pregledih. Seveda sem zaključila tudi šolo za ravnatelje, pa izobraževanje za mediatorja, pa eno daljše izobraževanje z področja razvoja kariernih poti in še marsikaj. Torej, ukvarjala sem se z različnimi vsebinami, vsako delo prinese nove izzive, spremembe, učimo se novega in spoznavamo nove ljudi.
No, velja pa omeniti, da ste bili tudi vodja projekta za ustanovitev Višje strokovne šole v Postojni. Nada, kdaj je prišlo do tega in kako ste dejansko prepoznali potrebe po višješolskem študiju med mladimi in seveda v domačem okolju? Predvidevam, da je bilo veliko popraševanja že po zaključku srednje šole.
Ja, zdelo se mi je, da je potrebno tudi v okolju, v katerem živim, narediti korak naprej. Na območju jugozahodne Slovenije ni bilo višje šole, ki bi bila namenjena rednim študentom. In tako smo takrat zapolnili prazen prostor v razporeditvi izobraževalnih ustanov med Ljubljano in Koprom. Najprej smo seveda izvedli anketo med dijaki različnih srednjih šol v regiji ter anketo med podjetji. Vsi so podprli ustanovitev Višje strokovne šole v Postojni, zlasti za program strojništvo, katerega pridobitev je podprlo kar 80 podjetij. Pripravili smo elaborat o ustanovitvi Višje strokovne šole in potem za pridobitev vsakega programa posebej ponovno elaborat, ki je vseboval veliko podatkov o razvoju panoge, o razvoju občine, regije, o potrebah po diplomantih in še marsikaj. In Višja strokovna šola je bila potem ustanovljena v letu 2002 pod vodstvom in s podporo dolgoletnega ravnatelja Daniela Misleja. Srednja šola se je takrat preoblikovala v šolski center Postojna z dvema organizacijskima enotama. Srednja šola in Višja strokovna šola. Leta 2004 je potem vodenje šolskega centra in srednje šole prevzela Helena Posega Dolenc, s katero sem pa vsa leta dobro sodelovala. V dogovoru z ministrstvom smo najprej pridobili program Poslovni sekretar v letu 2003, čez tri leta v letu 2006 pa nam je uspelo pridobiti program Strojništvo. Višja strokovna šola je tako mnogim omogočila študij v bližini domačega kraja in pripomogla k zvišanju izobrazbene strukture v regiji.
No, leta 2009 je ministrstvo Višji strokovni šoli Postojni dodelilo tudi program Gozdarstvo in lovstvo, ki so ga pripravili na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna. Pozneje ste oddali dvakrat tudi elaborat za pridobitev četrtega programa informatike, vendar ministrstvo ni bilo naklonjeno širitvi mreže šol in programov. Ampak posvetiva se sedaj temu, da ste ravnateljski stolček predali svojemu nasledniku, gospodu Slavku Božiču. S kakšnimi izzivi ste se, Nada, srečevali, kaj je bilo najlepše in kaj najtežje?
Ja, v 20 letih je bilo izzivov res veliko. Na začetku že sama vzpostavitev delovanja šole Potem pridobitev vsakega novega programa, priprava izvedbe novega programa, zagotavljanje pogojev za delo, pridobitev predavateljev z ustreznimi delovnimi in pedagoškimi izkušnjami, navezava stikov z vsemi deležniki in krovnimi organizacijami, pa potem že spremembe programov, ponudba dodatnih krajših programov za podjetja, skrb za kakovost in razvoj šole, torej dela nam ni zmanjkalo. Težko je bilo v času gospodarske in finančne krize v Sloveniji. Zahtevno je bilo delo v obdobju epidemije koronavirusa. Zadnji izziv je bilo vprašanje ohranitve prostorov Višje strokovne šole na Ljubljanski cesti 2. Pa verjetno še marsikaj, ampak jaz pač gledam naprej in ko probleme rešimo, se z njimi nekako ne obremenjujem več. Najlepše pa je, ko vidiš, da so študenti zadovoljni, da uresničujejo svoje cilje, da jim znanje in izobrazba pomagata pri doseganju njihovih delovnih ciljev, ter da ostajajo v regiji in da svojim delom prispevajo k razvoju kraja in regije.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z nekdanjo ravnateljico Višje strokovne šole Postojna, Nado Vdnov. No, Nada, na šoli ste poskrbeli za možnost mobilnosti študentov in zaposlenih preko programa Erasmus. Zasnovali ste tudi karierni center in klub diplomantov, izvajali ste evalvacije diplomantov o zadovoljstvu in zaposljivosti, vzpostavili ste celo tutorski sistem in sistem vodenja kakovosti šol oziroma na šoli. Kako se je vse skupaj obneslo, če lahko na kratko?
Torej, vse te omenjene aktivnosti zagotavljajo v bistvu razvoj šole in pomenijo odzivanje na potrebe študentov. Želimo si, da bi ministrstvo okrepilo te dejavnosti višjih šol s sistemizacijo delovnih mest za ta omenjena področja, vsaj v nekem deležu. Namreč sedaj vse to opravljajo predavatelji in strokovni delavci, kar v okviru svojega osnovnega dela. Na šoli dajemo velik poudarek spremljanju in zagotavljanju kakovosti izobraževanja. Vsakih 5 let imamo na šoli tudi zunanjo evalvacijo kakovosti strani strokovnjakov NAKVIS-a, se pravi Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu.
Ja, ker gre za krajši terciarni cikel, sicer pa to terja precej priprav in v kratkem je šolo tudi obiskala agencija NAKVIS. Nada, kako pomembno je sodelovanje lokalne skupnosti, gospodarstva, šolstva in ne nazadnje politike? Kaj vse se da po vašem mnenju doseči in koliko prilagodljivosti je dejansko potrebne?
Za ustanovitev Višje strokovne šole je bilo potrebno res intenzivno delo, prizadevanje in podpora vseh, tako zaposlenih na šoli, potem občine Postojna, sosednjih občin in županov, poslancev v državnem zboru, podjetij, gospodarske zbornice, obrtne zbornice, zavoda za zaposlovanje. Torej, veseli nas, da je občina Postojna prepoznala pomen šole in sklepom občinskega sveta omogočila Višji strokovni šoli umestitev v samo mestno središče, v zgradbo iz leta 1909 na Ljubljanski cesti 2, ki si jo delimo z Ljudsko univerzo Postojna. Torej, velike cilje lahko dosegamo samo s sodelovanjem vseh, z dobrimi odnosi, pa tudi res veliko mero prilagodljivosti. Na vsak problem je potrebno pogledati z različnih zornih kotov in zamenjati perspektivo, da postane rešljiv. Pomembno pa se je tudi učiti drug od drugega.
No, Nada, študentje pa na študij programov prihajajo iz vseh vetrov, moramo reči, odkot vse, kako in katere projekte vse vključujete. Verjetno spremljate tudi lahko njihove zgodbe, ko študij dejansko zaključijo, torej zaposljivost, povezanost s smerjo študija. Kako je s tem?
Zaradi ugodne prometne in geografske lege Postojne, kandidati res prihajajo iz širokega območja. Se pravi, od Kopra, Sežane, Nove Gorice, pa do Idrije in Ljubljane, celo to območje. Študenti programa Gozdarstvo in lovstvo, ki ga izvajamo edini v Sloveniji, pa prihajajo z cele Slovenije. No. Študenti se udeležujejo startup vikendov, sodelujejo na tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo, sodelujo na raznih sejmih, kot na primer lani na dnevih lovstva v Celju. Zelo uspešno sodelujo na raznih državnih tekmovanjih za najboljšo diplomsko nalogo, za najboljše študentske projekte, izdelane s programom Creo in podobno. Seveda so vključeni tudi v projekt Erasmus Plus, ki jim omogoča opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini. Glede diplomantov pa do danes je zaključilo z izobraževanjem približno 900 diplomantov. Res vsaka 4 leta izvajamo evalvacijo o zadovoljstvu in o zaposljivosti naših diplomantov. Iz teh evalvacij je razvidna visoka stopnja zadovoljstva šolo in visoka zaposljivost naših diplomantov. In to potrjujejo tudi podatki Zavoda za zaposlovanje.
V šolstvu, Nada, pa je čedalje bolj pereča težava tudi pomanjkanje pedagoških delavcev in kadra. Kako bi se dalo po vašem mnenju to popraviti, če sploh?
Ja, za kvalitetno šolstvo potrebujemo dobro izobražene, motivirane in zadovoljne pedagoške delavce. Delo učiteljev pa danes postaja vse zahtevnejše. Povečati je potrebno strokovno avtonomijo učitelja, potem zmanjšati prenormiranost področja vzgoje in izobraževanja. Vse je preveč predpisano. Razmisliti je potrebno o odnosu celotne družbe do učiteljskega poklica. Učitelji morajo imeti občutek, da je njihovo delo v družbi cenjeno in posledično ustrezno finančno vrednoteno. Z reševanjem problemov na ta način, da se samo znižajo standardi, kdo lahko v šoli poučuje, se začne razgradnja dosedaj kvalitetnega slovenskega šolstva.
No, ko takole pogledate nazaj, Nada, bi v svojem življenju kaj spremenili? Bi se kdaj odločili drugače, če bi mogoče imeli priložnost?
Ja, vsi si kdaj postavimo taka vprašanja.
Katero pot bi dejansko izbrali, če bi jo še enkrat lahko?
Na našo življenjsko pot seveda vplivamo s svojimi odločitvami, kam bomo vlagali svojo energijo, svojim načrtovanjem. Na njo vplivamo tudi svojo osebnostjo, s tem, kakšni smo. Seveda pa na življenje vplivajo tudi dejavniki, na katere nimamo vpliva. In takrat se prilagodimo in iz danega naredimo najboljše, kar se da. Življenje nas vedno znova prizemlji in nas postavi točno tja, kjer smo. Torej, moj odgovor je ne. Če pogledam nazaj, bi se v enakih okoliščinah enako odločala.
No, mogoče še zadnje vprašanje, tudi na osebno noto. Kdo je še Nada Vadnov? Poznamo vas kot torej nekdanjo ravnateljico, psihologinjo in zelo razumevajočo profesionalko. Kaj pa vas še osrečuje, Nada? Kako preživljate prosti čas?
Torej, vedno mi je bilo všeč širiti prostor in možnosti, raziskovati, uresničevati ideje. Zelo rada delam z ljudmi in se družim, po drugi strani pa z leti vse bolj potrebujem tudi mir in tišino. Zato zelo rada hodim v naravo, rada imam morje, veliko plavam.
Da si napolnite baterije, verjetno.
Drži. Tudi rada plešem, grem na kakšen koncert, berem, potujem in uživam v učenju nečesa novega. In upam, da bo sedaj za vse to več časa.
Nada Vadnov je bila z nami na Radiu 94. Vesna Kovačnik se pogovarjala z njo. Nada, želimo vam še veliko uspehov na vaših nadaljnih poteh in projektih, ki si jih boste izbrali.
Hvala lepa in hvala za povabilo.